Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә 2030 елгы чорга һәм киләчәк 2036 елга кадәр үсешнең ил күләм максатларына ирешү өчен бердәм план формалаштыру буенча стратегик сессия утырышында катнашты. Утырышны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин үткәрде. Ул билеп иткәнчә, якындагы 3 елда федераль бюджет проектында ил күләм проектларны гамәлгә ашыруга 19 триллион сумга якын акча каралган. Указ нигезендә план 19 ил күләм проектын, 40-тан артык дәүләт программасын, шулай ук тармак һәм төбәк стратегияләрен, юл карталарын, норматив хокукый актларны, дәүләт корпорацияләренең инвестиция программаларын берләштерә. Бары юнәлешләр буенча эш ведомствовара һәм тармакара характердә алып барыла. Бүген Казанда Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 2-нче халыкара форум ачылды. Анда 10 меңнән артык кеше катнаша. Эшлекле программа сәүдә, инвестицияләр, технологияләр, таможня арбитражы, логистика, төзелеш, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, мәгариф, туризм, мәдәният юнәлешләре буенча 70 утырыштан тора. Казан экспозиягендә 2 илнең әйдәп баручы компанияләре күргәзмәләр оештырды. Аларда иң яхшы товарлар, казанышлар тәкъдим ителә. Пленар утырыш 15 ноябрьгә билгеләнгән. Чарада Россия президенты киңәшчесе Игорь Левитин, Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин, башка рәсми затларның катнашуы көтелә. Пленар утырышының темасы Россия һәм Кытай глобаль икътисадта дип атала. Форумның мәдәни программасы да бай. 2030 елда Татарстанда урта гасыр шагыйре Кылгалинең, шулай ук аның танылган әсәре Кисаи Йосыфның 850 еллыгын бәйрәм итү күздә тотыла. Чараларны әзерләү һәм уздыру планы турындагы карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалаган. Кылгалинең 850 еллыгын бәйрәм итү Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов буйрыгы белән уздырыла. Планга урта гасыр шагыйренә һәм аның күренекле әсәренә багышланган тапшырулар циклын әзерләү, юбилей датасына багышланган лекцияләр уздыру, изге Болгар җыенында күргәзмә оештыру кертелгән. Шулай ук 2025 елда Менделеев шәһәрендә мәктәп укучылары өчен башлаткыч республика бәйгесе оештырыла. Ул Кылгалинең тормышына һәм иҗатына багышлана. 2025-27 елларда Россия шәһәрләрендә Йосыф фильмы күрсәтеләчәк. Казанда суфичылык шигърияте турында лекцияләр һәм дискуссияләр узачак. Казан метросының 2-нче линиясенең 1-нче участогын төзүгә 985 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Контракт проекты нигезендә сүз Фучик метростанциясеннән Сахаров станциясенә кадәр участок турында бара. Подрядчы эшләрне 2025 елның 1 декабренә кадәр төгәлләргә тиеш. Аңа төзелеш монтаж эшләре, хезмәт күрсәтү процессларын, шулай җиһазларны урнаштыру, монтажлау эшләрен башкаруга туры киләчәк. ТАЭСТРның 100 еллыгы станциясеннән 10-нче микрорайон станциясенә кадәр араны, Сахаров станциясенең вестибюлен, платформасын җиһазларга, котлован, башка җөнәлмәләрне эсәргә кирәк. Акча Татарстан бюджетыннан бирелә. Республикада шикәр чигендерен җыю тәмамланды. 55600 гектар мәйданнан 2600000 тоннадан күбрәк татлы тамыр җыелган. Һәр гектардан уртача 472 центнерга якын уңыш чыккан. Иң күп уңыш Тәтеш һәм Бөгелмә районнарында. Һәр гектардан уртача 585-560 центнер. Чүпрәле һәм Зәй районнарында шикәр чигендер уңышы 1 гектардан 483 центнердан артыграк. Авыл хезмәтчәннәре ашыкка көнбагыш һәм кукуруз җыюны да төгәлләп килә. 43 мең гектардан 290 мең тонна кукуруз җыелган. 193 мең гектарда 413 мең тонна көнбагыш суктырылган. Бу барлык мәйданның 91%. Бүген Россия Ислам институтында мөселман уку йортлары студентлары арасында ислам фәннәре һәм гарәп теле буенча 17-нче халыкара олимпиада башланды. 2008 елдан бирле үткәрелә торган олимпиадада быел катнашучыларның географиясе арткан. 2020 елда олимпиада халыкара дәрәҗәгә күтәрелгән. Анда Россиядән тыш Үзбәкстан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан вәкилләре дә катнашты. Быел аларга беренче тапкыр БРИКС илләре әгъзалары һәм партнерлары, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Иран, Һиндстан, Төркия, Индонезиядән катнашучылар кушылды. Олимпиада ислам хукукы, дин негиздери, гараб тили буенча уздырыла. Гараб тили конкурсында катнашучылар гараб тили буенча сөйләм күнекмәләрен дә күрсәтергә тиеш. Барлык җиңүчеләр һәм призерлар дипломнар, кыйммәтле бүләкләр алачак. Яңалыклар чыгарышының ахырында хаотырышы турында.
Бүген 13 ноябрь чаршамбы көнне булатлы һава урыны белән кыска вакытлы кар, җепшек кар, җил көнбатыштан талгын, һава температурасы 2 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык, атмосфера басымы 756 миллиметр.